Экуменічныя малітвы ў храмах розных канфесій, роздум аб гісторыі і сучаснасці Іерусаліму, гораду, дзе 2000 гадоў таму нарадзілася хрысціянства, з'яўляюцца асноўнымі элементамі сёлетняга тыдня малітваў аб адзінстве хрысціянаў. Ён пачынаецца заўтра, 18 студзеня. Матэрыялы для тыдня ў гэтым годзе падрыхтавалі хрысціяне з Іерусаліму, якія выбралі таксама яго дэвіз «Словы з дзеяў апосталаў», яны заставаліся вернымі вучэнню апосталаў і супольнасці, ламанню хлеба і малітвам. Падчас экуменічных набажэнстваў мясцовыя іерархі на ўсім свеце будуць абвяшчаць казанні ў храмах іншых хрысціянскіх супольнасцяў. Паводле традыцыі, падчас экуменічнага тыдня на набажэнства, якія арганізуюцца ў храмах розных канфесій, запрашаюцца прадстаўнікі братніх касцёлаў. Яны не толькі прымаюць удзел у супольнай малітве, але і абвяшчаюць казанні. У Беларусі таксама пройдуць адмысловыя набажэнствы з гэтай нагоды – у Мінскай архікатэдры імя Найсвяцейшай Панны Марыі у межах тыдня малітваў аб адзінстве хрысціянаў 22 студзеня у 19:30 адбудзецца супольная малітва прадстаўнікоў розных канфесій Беларусі.